რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամների եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Հոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք հերարցակում է Թավիսուպլե բարեկամը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը գնալով նոր թափ է հավաքում։ Նոր ուժեր են ներգրավում իրենց ձայնը բարձրացնելով էլեկտրաէներգիայի առաջիկայում սպասվող թանկացման դեմ։ Ահա այսօր այդ պայքարին են միացել նաև երիտասարդ դաշնակցականները, կոչ անելով մեր ազգաբնակչությանը որպես բողոքի նշան 2 ժամով երեկոյան հանգցնել լույսերը, էլեկտրաէներգիա չսպառել։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ո՞չ էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը։
Ո՞չ, ո՞չ, ո՞չ։
Դաշնակցության երիտասարդական միությունը եւս միանում է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարին։ 2 օրից նախատեսված հանրահավաքից առաջ մի խումբ երիտասարդներ այսօր ոչ թալանին կարկախոսով բողոքի ակցիա անցկացրեցին կառավարության շենքի դիմաց։
Ձեր հարստությունների ճոխությունների մեջ երևի չեք պատկերացնում, որ 35% ազգացություն կա երկրում։ Դե հոսակի թանկացումը ավելի ազգացնելու առած այնել ազգաժողովրդի։ Բերելու արտագաղթին ու ալիքի։ Որ թողնելու պետությունը ու մենք կառավարելու մի քանի տարի հետո այդ տեմպերը շարունակեք։
Երիտասարդ դաշնակցականների կարծիքով կառավարությունը որևէ կերպ չի փորձում զսպել ռուսական հեծիախորժակը, որը չնայած կուտակել է մոտ 250 միլիոն դոլարի պարտ, սակայն իր ղեկավար կազմի համար տարիներ շարունակ մի քանի 100 միլիոն դրամով վարձակալել է թանկարժեք մեքենաներ եւ ընդարձակ բնակարաններ հյուսիսային Պողոտայում։
Հեռախոսային ծախսերի վրա 2012 թվականին միայն 230 միլիոն դրամ է ծախսել, 2013 թվականին նույն ծառայության համար 272 միլիոն դրամ։ 2011 թվականին ընկերությունը 36 ամսով վարձակալել է 21 ավտոմեքենա, ընդհանուր առմամբ դրանց համար վճարելով 259 միլիոն դրամ։ Օրինակ, Lexus ավտոմեքենայի համար ամսական վճարելով 800 հազար դրամ, տարեկան 9 600 000 դրամ։
Ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ 17 դրամով էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հեծի հայտն անհիմն է։ Նրանք վստահ են, շարայլություններից ու վատ կառավարումից բացի Բաշխիճ ընկերությունում կա գողություն, ինչի մասին նախորդ շաբաթ հայտարարեց նաև էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը։ Երիտասարդ դաշնակցականները պահանջում էին կամ աշխատանքից ազատել նախարարին, կամ իրավական ընթացք տալ նրա հայտարարություններին եւ քրեական գործ հարուցել մեղավորներին պատժելու համար։
Սա նշանակում է, որ ինքը տիրապետում է նյութերի, որ տեղի ունեցել հանցագործություն։ Իսկ հանցագործության մասին իմանալու չհայտնելը նույնպես հանցագործություն է։ Այսինքն պետական պաշտոնյան էներգետիկայի ոլորտի պատասխանատուն խոսում է գողությունների մասին, սակայն ընդհանրապես չի տանում հարցը, կարող ենք բացատրություն տալ, թե ինչու։
Վերջին 3 տարում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը գրեթե նույն հիմնավորմամբ 3 անգամ արդեն բարձրացրել է հոսանքի գինը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարողները զարմանում են, եթե ընկերությունն իսկապես լուրջ կորուստներ ունի եւ հայտնվել է ֆինանսական ճգնաժամի մեջ, ապա ինչպես սա պատահում, որ նույն այդ ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն օր-օրի հարստանում են։
Այսինքն մեր քաղաքացիները պետք է տնտեսեն իրենց սննդի, հագուստի, ժամանցի եւ այլի հաշի, որպեսզի հեծի ղեկավարները ապրեն ճոխության մեջ, իրենց մերձավորներին անվճար հոսանք տրամադրեն եւ այլ եւ այլ։ Մի հատ խնդրում եմ, զբաղվեք նաեւ հեծի մասնաճյուղերի տնօրենների անձնական ունեցվածքը ու կհամոզվեք։
Իրենց պահանջները գրավոր տեսքով կառավարության աշխատակցին հանձնելուց հետո ակցիայի մասնակցությունը ակիցները երթով շարժվեցին դեպի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենք։
Մենք խնդրում ենք, որ հանձնաժողովը գործիք չդառնա հեցի թավաչիների եւ այս նամակին շփվեցին։
Դաշնակցական ակտիվիստները հայտարարեցին, թե այսօր երեկոյան կմիանան թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնությանն ու 2 ժամ չեն օգտվի էլեկտրաէներգիայից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքի ակցիաներ են կազմակերպվում նաև հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Օրինակ, դրանցից մեկը որոշել է իրենց բողոքը էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ավտոերթով իրականացնել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ազատության հրատարակում տեղի կունենա բողոքի մեծ երթ ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի ապօրինի թանկացմանը։
Ոչ թալանին նախաձեռնության խմբի անդամներն այսօր իրազեկման ավտոյերթ են անցկացնում Երևանի հիմնականում ծայրամասային թաղամասերում։ Այսօրվանից սկսած նրանք ամեն օր այսպիսի ավտոյերթով հանրությանը տեղեկացնելու են մայիսի 27-ին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ կայանալիք մեծ բողոքի երթի մասին։ Ինչպես այսօր ավտոյերթից առաջ ազատությանն ասած ոչ թալանին նախաձեռնության համակարգող խմբի անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը, համոզված են, իրենց բողոքի ակցիաներով կկանխեն էլեկտրաէներգիայի ըստ ակտիվիստների ապօրինի թանկացումը։ Բողոքի ակցիաներով արդյունքի կհասնենք, ասում է Մաքսիմ Սարգսյանը։
Իրազեկման ակցիաներին մասնակցելով, քաղաքացիների հետ շփվելով, տեսնելով մարդկանց դրամադրվածությունը, հա, էլտեղ չկա, թալանվելու էլտեղ չկա։ Ես ամեն դեպքում համոզված եմ, որ կլինի, կհաջողվի պայքարը, կհասնի իր վերջնակետին, որն էլ հետևյալն է, բոլորս էլ գիտենք, ոչ մի լումա թանկացում։ Այստեղ թանկացնելու փոխարեն մեր իշխանությունը պարտավոր է քրեական գործ հարուցել, պարզելու համար, թե որտեղ են փոշիացել այդ փողերը։ Այդ 250 միլիոն դոլար ինքը 1000 դրամ չի, բավականին մեծ գումար է, որը այս պահին փաստացի չկա։
Նախաձեռնության անդամները հույս ունեն, որ լայն թափ կստանա իրենց պայքարը, ինչպես դա տեղի ունեցավ 2 տարի առաջ տրանսպորտի սակագնի թանկացման պարագայում։ Քաղաքի իշխանությունները փոխեցին ուղևարձի սակագինը թանկացնելու մասին իրենց որոշումը։ Արդեն իսկ էլեկտրաէներգիայի սակագնի դեմ պայքարին միանալու մասին հայտարարությամբ հանդես են եկել մի շարք ինչպես հասարակական կազմակերպություններ, այնպես էլ քաղաքական ուժեր, ինչպես օրինակ Հայազգային կոնգրեսը, նախախորհրդարանն ու Հայազգ կուսակցությունը։
Այստեղ պայքարը քաղաքացիական պայքար է, ու պայքարում են քաղաքացի ները իրենց իրավունքի համար, այստեղ սոցիալական խնդիր է եւ ոչ քաղաքական էսպանին գոնե։
Այսօր ակտիվիստների կոչերին երևանցիների մի մասը հուսահատ, մյուս մասը ոգևորված էին արձագանքում, բայց շատերը քննադատելով էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկացնելու որոշումը ձեռքները թափ էին տալիս։
Մեկ ով ինչ ուզում են անում, ա մեր մարդկանց ժողովրդի կարծիքով է հարցնում, իրանք ուտում են ժողովրդի կաշվից անում են, ի՞նչ խոսանք ասում։
Այս երկիրն էլ չի այն սարքը, որ ոչ բանը չեն ասնի ժողովուրդը։ Մենակ փախնելուն է սովորում։ Ես էլ եթում եմ իրեքովից։
Մեր ազգային ժողովը գիշերը չի քնում, մտածում են ինչ թանկացնենք։ Ես սրանցից չեմ զարմանա, ինչ ասես կանեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, Կրճատ ՀԵՑ-ը, որոշել է թանկացնել Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը իր պարտքերը մարելու համար, բայց ահա որերորդ անգամ նշվում է, որ այդ կազմակերպությունը չափից ավելի մեծ շռայլություններ է իրեն և իր աշխատակիցներին թույլ տվել, և Հայաստանի քաղաքացիները պարտավոր չեն նրանց պատճառով առավել թանկ էլեկտրաէներգիա ստանալ։ Պարզվում է, որ այս կազմակերպությունը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հայտում որպես պատճառաբանություն նշել է նաև թանկարժեք մեքենաների վարձակալման և դրանց սպասարկման ծախսերն։ Հիշեցնենք, որ այս ընկերությունը ռուսական ընկերություն է։ Կրկին խոսափողը փոխանցեմ Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ավելի քան 250 միլիոն դոլարի վնաս ունեցող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը վարձակալությամբ Lexus-ներ եւ այլ թանկարժեք մեքենաներ տրամադրած Ectrac Service ընկերությունը հիմնադրել է օֆշորային գոտում Բրիտանիայի Վիրջինիան կղզիներում գրանցված ընկերությունը։ Հետագայում ընկերության 100% բաժնամասի սեփականատեր է դարձել Գեղամ Կարապետյանը, ով 2011 թվականից շարունակ հաղթել է հեծի մրցույթներում եւ մեքենաներ տվել վարձակալության 9 մեքենայի դիմաց ստանալով մոտ 450 միլիոն դրամ, ընդ որում թանկարժեք մեքենաներ տրամադրող ընկերության գրասենյակը գտնվում է հենց ՀԵՑ-ի գլխավոր մասնաշենքում։ Transparency հակակոռուպցիոն կազմակերպության փորձագետ Արտակ Մանուկյանը, համադրելով փաստերը, չի բացառում, որ այս երկու ընկերությունները փոխկապակցված են։
Կարծես թե հենց ստեղծված է նրա համար, որ միայն ծառայություններ մատուցի ՀԵՑ-ին, եւ ինչ որ առումով, եթե մենք խորը ավելի ուսումնասիրում ենք, նկատում ենք, որ ստեղծված է նրա համար, որ ՀԵՑ-ը ինքն իրեն ծառայություններ մատուցի։
Սակայն սա դեռ ամենը չէ։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնն ուսումնասիրելով գնումների ոլորտը բացահայտել է, ՀԵՑ-ի հայտարարած բոլոր մրցույթներում լավագույնը ճանաչված ընկերությունը վերջին 4 տարում որևէ այլ ընկերության ծառայություն չի մատուցել։
Ոչ մի ընդհանրություններ տրանսպորտային ոլորտի ծառայությունների մատուցման սուբյեկտի, առավել ևս որ նման կարողանա մատուցի նաև այժմ մաչելի պայմաններով, որ մրցույթներ հաղթի չկա, ու ռիսկայնությունը ավելի է խորանում, երբ որ մենք դա հասկանում ենք, որ ուսումնասիրում ենք համալման ծառայությունները ողջ պետական հատվածում, եւ այս ընկերությունը նույնիսկ հայտել չի ներկայացնում որևէ մրցույթի մասնակցելու։
Առավել ուշագրավ է, որ վարձով մեքենաներ տրամադրող Ectrac Service-ը ֆինանսների նախարարությունում գրանցված է որպես հանրայնութերի արգուվաճառքով զբաղվող ընկերություն։ Transparency-ի փորձագետ Մանուկյանի խոսքով նման դեպքերը Հայաստանում շատ են, հետքերը գրեթե միշտ նույն բանի մասին են վկայում։
Մեծ հավանականություն կա, որ մենք ականատեսենք դասական տեսքով կոռուպցիոն երևույթներին։
Ինքը հետին վարձակալությամբ մեքենաներ տրամադրող ընկերության սեփականատեր Գեգամ Կարապետյանը վստահեցնում է, ռուսական ընկերության հետ որևէ ներքին պայմանավորվածություն չունեն, իսկ միևնույն շենքում հայտնվել են պատահաբար։
Մեր հարաբերությունները հենց չի, որ բանը իմ հորոխորտ տղեն է հայցանցը, ինձ ինչ որ նվեր է, ես էլ մենք ուղղակի ստեղ վարձակալել ենք, ասենք այդ բանի հասցեի հետ ընդհանրապես առնչություն ոչ ունենք, ոչ էլ նույն հաջողությամբ ստեղ տեղ չլիներ ենթադրենք, վարձակալությամբ չտրամադրենք, չգիտեմ, կողքի շենքը կամ ուղղակի մենք գտել ենք, որ մոտիվ լինի։
Ընկերության սեփականատերը վստահեցնում է, շուկայականից մի քանի անգամ էժան գնով է տվել իր մեքենաները, իսկ այն, որ շինանյութերի ներկրմամբ զբաղվող ընկերությունը մեքենաների վարձակալությամբ է զբաղվում, օրենքի խախտում չի համարում։
Ինչ կապ ունի սա, սահմանապակ պատասխանատվության ընկերությունն է, որ ցանկացած գործ ունեցում կարա ցավալի։
Վարձակալության հանձնված մեքենաների ցուցակում ամենաթանկը Lexus ամենագնացն է, որի դիմաց ռուսական հեծը տարեկան վճարել է 9.5 միլիոն դրամ։ Toyota Prado եւ Camry մեքենաների տարեկան վարձավճարը կազմել է համապատասխանաբար 6 եւ 4 միլիոն դրամ։ Ռուսական ընկերությանը պատկանող հեծը վարձակալել է նաեւ ռուսական արտադրության 4 մեքենա, որոնց համար տարեկան վճարել է 5 միլիոն 760 հազար դրամ։ Բացի այդ, Բաշխիջ ընկերությունը վարձակալության ընթացքում վճարել է նաեւ մեքենաների լվացման, շահագործման, վառելիքի եւ ապահովագրության գումարները, եւ այս բոլոր ծախսերը եւս ներառել սպառողներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը 17 դրամ ավելացնելու հանրային ծառայության ները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացված հայտում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գրեթե ոչ ոք չի կասկածում, որ հանրային ծառայությունը ի վերջո թույլատրի էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը, բայց այնուամենայնիվ ինչ է պատրաստվում անել իշխանությունը այս հարցում, ինչ են անելու օրենսդիր եւ գործադիր մարմինները, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը խոստանում է, հաջորդ նիստի ընթացքում քննարկման կդնի նաև Հայազգային կոնգրես խմբակցության ներկայացրած որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է ազգային ժողովի անունից գազային հանձնաժողովի եզրակացությունը ուղարկել դատախազություն, ինչպես նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին առաջարկել ուսումնասիրել գազի գնի սակագնի նվազեցման հնարավորությունները։
Հանձնաժողովը նաև ժամանակ ունի այդ երկրորդ նախաձեռնությունը ինչպես ներկայացնել հանձնաժողովի քննարկումը։
Հիշեցնեմ, ապրիլի 10-ին գազամատակարարման համակարգն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը խորհրդարանում իգիտություն ընդունելուց հետո ազգային ժողովի որոշման երկու նախագիծ դրվեց շրջանառության մեջ։ Մեկը Հայազգային կոնգրեսի նախագիծն էր, մյուսը դաշնակցությանը, որը նախատեսում էր տնտեսական հանձնաժողովին գազի հարցով մոնիտորինգի լիազորություն տալ։ Դաշնակցության նախագծին միացան նաև ժառանգությունն ու անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարությանը։ Այդ փաստաթուղթը մայիսի 15-ին արդեն դրական եզրակացություն ստացել է տնտեսական հանձնաժողովում, մինչդեռ ՀԱԿ-ի նախագծից դեռ լուր չկա։ Վարդան Այվազյանն ասում է, փաստաթուղթը չի կորել, կքննարկեն։
Սրտակապես ոնց կարող է կորի։ Եթե կորել, դուք էլ ինձ լուր չեք տա, որ կորի։ Նաև օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներն էլ լուր չեն տա, որ ինքը կորի։
Իսկ թե ինչու նույն օրը ներկայացված երկու նախագծերը միասին չեն մտել տնտեսական հանձնաժողովին, իսկ Այվազյանը բացատրեց.
Ազգային ժողովի հանձնաժողովի ղեկավարի իրավասություն շրջանակներում կարող է ինքը օրենսդրական նախաձեռնությունը սահմանված ժամկետում մի քիչ առաջ դնել, մի քիչ հետ դնել։ Կարող եմ նաև բացահայտել, որ մյուս օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակները ինձ բազում անգամ դիմել են, ի տարբերություն այս մեկը, որ չի քննարկվի, որ եթե հնարավոր է մի քիչ արագ դնենք, որպեսզի կարողանանք մենք ընդգրկել բանը այդ կապոց, սուտ իմ գործընկերների նախաձեռնությունը իրենց հետաքրքրությունները դրել եմ քննարկման, այսքան ու է պայմանը, եթե մարդկային որոշակի այդպիսի արարքներ դատապարտելի է, եկեք դատապարտենք։
ՀԱԿ-ի նախագիծը կներկայացվի տնտեսական հանձնաժողովի քննարկմանը կանոնակարգ օրենքով սահմանված ժամկետներում, ասում է Այվազյանը։ Մինչդեռ ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ասում է, օրենքով այն պետք է 30 օրվա ընթացքում քննարկվեր։
Դա պետք է տեղի ունենար մեկ ամսվա ընթացքում։ Մինչ այսօր անցել է ուրեմն 43 օր, որևէ նիստ տեղի չի ունեցել, որևէ քննարկում տեղի չի ունեցել, Սա է իրականություն, երբ կրնի չգիտեմ, կսպասենք, տեսնենք։
Տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը չի թաքցնում հակի նախագծին կողմ չէ, նրա խոսքով իրավական առումով այն բազմաթիվ խնդիրներ ունի։ Բացի այդ, նախագիծը ներկայացնող պատգամավորն ինքը ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը կարող էր ուղարկել դատախազություն։
Զավեշտ է, բացատրեմ ինչի համար, դատախազությունը բացարձակապես կապ չունի, թե 100 հոգով կուղարկես, թե մի հոգով կուղարկես, եթե հանցագործության մասին հայտնություն է, ինքը կարող է վերցնել լրատվությունից, ինքը կարող է վերցնել օրինական տեղադրված սայտից եւ ինքը կարող է վերցնել ցանկացած պատգամավորի գրություն։
Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն առարկում է, մեծ տարբերություն կա ազգային ժողովն է դատախազություն դիմողը, թե անհատ պատգամավորը։
Այս դեպքում պատգամավորն է ուղարկում, իսկ այն դեպքում ազգային ժողովը, եթե ինքը չի տեսնում սրա մեջ տարբերությունը, ես դա շատ լուրջ մեծ տարբերություն եմ համարում։ Մենք ուզում ենք, որ ազգային ժողովը, որպես օրենսդիր իր մարմին, իր մեկ տարուց ավել կատարած աշխատանքի արդյունքները գազի հանձնաժողովի շարունակություն ունենա։
Արամ Մանուկյանը չի ակնկալում, որ տնտեսական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տա իրենց նախագծին։
Հետո մենք կանենք հաջորդ քայլեր, այնինչ որ այդտեղ գրված է որպես ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, մենք դա կիրառենք մեր հնարությունների սահմանում, բայց բնականաբար ցանկալի է, որ դա լինի ազգային ժողովի որոշման նախագիծ։ Վերջին հաշվով ազգային ժողովը վարկ, հարկ ունի, վստահության ռեսուրսի ունենա տեսահասարակության մեջ, թե չէ։
Դաշնակցության ներկայացրած որոշման նախագծին միացած Թևան Պողոսյանն ասում է, եթե դրական եզրակացություն ստացած իրենց նախագիծը ընդունվի խորհրդարանի կողմից, ապա տնտեսական հանձնաժողովը լրացուցիչ հնարավորություն կունենա տարբեր հարցերի շուրջ, այդ թվում նաև դատախազություն դիմելու։
Եթե ինքը վերջնական անցավ, ապա տնտեսական հանձնաժողովը պետք է այդ աշխատանքները կատարի եւ ուսում եմ այդ արդեն այդտեղից ոնց հանձնաժողովը ինքը շատ ու շատ պարտավորություններ ունենալու տարբեր փաստաթղթեր կուղարկի եւ դատախազություն կամ այլ համապատասխան պետական մարմիններին ուսումնասիրելու կամ նյութեր ներկայացնելու նախկին եղած բոլոր խախտումների մասին։ Բայց նույնիսկ այսօրվա ժամանակավոր հանձնաժողովի էգուցի երբոր նայում ենք, այնտեղ շատ ու շատ հարցեր կան, որոնք արժանի են արդեն ուղարկելու եւ նայելու տեսնելու։ Մանրամասն քննարկումներից հետո ստայում, երբ որ արդեն ավելի որակյալ քննարկումներ կանեմ, շատ հարցեր կան, որոնք այսպես ընդհանուր ձևակերպված են, եւ ինչպես տեսնում ենք, դատահարցում ասում են ընդհանուր ձևակերպված խնդիրները, այդքան էլ չեմ ասում, փորձենք ավելի կոնկրետ խնդիրներին հասնենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե ինչ չափով պայքարը էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ արդյունք կտա, կամ արդյոք հնարավոր կլինի այդ կերպ կանխել թանկացումը, դժվար է ասել, բայց ահա Ստամբուլում հայկական համայնքը կարողացել է իր պայքարի շնորհիվ պահպանել հայկական հին շինություններից մեկը, որը պատրաստվում էին քանդել սեփականատերերը, եւ դրա փոխարեն ժամանակակից խոշոր մի համալիր կառուցել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Նախորդին թուրքահայերը լուրջ հաջողություն են գրանցել։ Ստամբուլի Թուզլա թաղամասում մեր հայրենակիցները կարողացել են պահպանել քանդման ենթակա հայկական ճամբար տարածքի շինությունը, որը նախկինում ծառայել է իբրև որբանոց։ Այդտեղ ժամանակին ապրել են հազարավոր հայ որբեր։ Քեմփ Արմենում հայկական ճամբարում իր կյանքի մի մասն է անցկացրել նաև հայազգի լրագրող 2007 թվականի հունվարի 19-ին երիտասարդ թուրք ազգայնականի կողմից դավադրաբար սպանված Հրան Դինքը։ Հաղորդվեց, որ շինարարական ընկերության հետ վեճը կարգավորվել է եւ տարածքը սեփականատիրոջ Ֆաթիհ ու Լուսոյի որոշմամբ կփոխանցվի հայ բողոքական եկեղեցուն եւ կրթական հիմնադրամին։ Այդ մասին հայտնել է Նոր Զարթոն անվամբ հայկական հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ալեքսիս Կալկը։ Նրա փոխանցմամբ Նոր Զարթոնքի եւ հայկական ճամբարի համերաշխության ակտիվիստները 19 նոր շարունակ նստացույց են անցկացրել շինության ավերումը թույլ չտալու համար։ Մենք հետեւելու ենք սեփականության փոխանցման գործընթացին, մինչև այն պաշտոնապես ավարտվի, ասել է Կալկը։ Հայկական ճամբար անվամբ հայտնի այդ տարածքը պահպանելու համար հանրային պայքարը սկսվել է մայիսի 6-ին, այն լայն արձագանք է ստացել Ստամբուլում եւ ակտիվորեն քննարկվել է սոցիալական ցանցերում։ Երբ հայտնի է դարձել, որ շինարարական ընկերությունը մտադիր է քանդել շինությունն ու այդ տարածքում շքեղ բնակելի համալիր կառուցել, մեծ թվով վրթովված մարդիկ եկել են օգնելու հայերին։ Մեր հայրենակիցներին աջակցություն են հայտնել նաեւ թուրք քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ։ Մարդիկ երեք մեծ ոգևորությամբ են ընդունել ընդունել շենքը պահպանելու որոշումը, հյուրը Daily News պարբերականի փոխանցմամբ հայկական ճամբարի մոտ օր ու գիշեր հերթապահող ակտիվիստներից շատերը արտասվել են։ 55-ամյա Կարապետ Օրոնուզը, ով 1967-75 թվականներին ապրել է այդ հայկական որբանոցում, ասել է, թե խոսքերով չի կարող արտահայտել, թե ինչ է իր համար նշանակում հայկական ճամբարը։ Պարբերականը նշում է, որ այդ որբանոցը կառուցվել է 1962 թվականին հայ բողոքական եկեղեցու նախաձեռնությամբ։ Շենքում ապաստանած հայ որբերը շնորի որբանոցի պահպանել են իրենց ազգային ինքնությունը, մշակույթն ու լեզուն, քանի որ Անատոլիայում հայկական դպրոցներ չեն գործել։ Այստեղը հիշողության կենտրոն է, ասել է Կարապետ Օրոնուզը։ 1987 թվականին թուրքական իշխանությունները արգրավել են համալիրը։ Հայերը պնդում են, որ պետության կողմից օտարումը կատարվել է օրենքի կոպիտ խախտումներով։
Այսօր երկուշաբթի է, իսկ երկուշաբթի օրերին Հայաստանում տպագիր մամուլը լույս չի տեսնում։ Այս պահին առաջարկում եմ լսել այսօրվա էլեկտրոնային մամուլի տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է Սերժ Սարգսյանն իրեն շրջապատել է մարդկանցով, որոնք լավագույն դեպքում կարող են աչուձախ անջատել խոսափողներն, իսկ վատթարագույն դեպքում հանել մարդկանց աչքերն ու պոկել ծնոտները։ Եվ քանի որ իր թիմից Սարգսյանն այլևս քաղաքական աջակցություն ստանալ չի կարող, այս բարդ գործն իր վրա է վերցրել դաշնակցությունը, ինչ մութ առաջարկել Բերեն Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց մինչև սահմանադրական բարեփոխումներ ու հանրաքվեի մասին օրենք, դաշնակցական գործ ները գտնում են տրամաբանված ու խորապես ինտելեկտուալ արդարացումներ։ Այսքանից հետո բնավ զարմանալի չէ, որ Գալուստ Սահակյանի մեքենայի հետ իրենց սպասարկող մեքենան էլ նորացվեց, գրում է Թերթը։ Շուտափույթ ապաքինում մաղթենք Լիսկայի ավտոին, գրում է Իլուրի մեկնաբանը նկատելով, ով կարող է բացառել, որ բազմահատոր հանցագործությունների հեղինակ և քավոր Սյունիքի մարզպետը սեփական անպատժելիության բարձր գիտակցությունից խանդավառված չի որոշի պատժել նաև իր ազդեցության ոլորտից դուրս գտնվող տարածքներում իր չակերտավոր բարի համբավն արատավորողներին, և առնվազն իր վարժեցրած ավազակախմբերը մեկ էլ չեն սկսի երևանցիներին, գյումրեցիներին, վանաձորցիներին, տավուշցիներին մնացածը դուք թվարկեք սպանել կամ բարեհոգաբար մեկական աչք հանել, ոչ ոք չի համարձակվի այնքան անամոթանալ, որ հրապարակավ բացառի դա, նույնիսկ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորները։ Արտաշատի քաղաքապետի ընտրությունների մասին 7 օրը գրում է. Այդ ընտրություններն անայլընտրանք են լինելու, մնացել է մեկ թեկնածու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդի Արգամը։ Ճիշտ է, Արգամ Աբրահամյանն առաջինը չէ, ով որպես պաշտոնյայի որդի մասնակցում է անայլընտրանք ընտրությունների։ Որդիներին համայնքի ղեկավար դարձնելու ավանդույթը ներմուծեց մեկ այլ ՀՀԿ-ական վարչապետ Անդրանիկ Մարքարյանն, ով իր որդի տարունին ավաններ նվիրել, նկատում է 7 օրը։ Իսկ Տարոն Մարքարյանը քահանա ԵՄԿ-ին տված հարցազրույցում այսօր անկեղծանում է. «Մարդկային կյանքն ինքնին յուրօրինակ զրույց է Աստծու հետ. Մեր վարքը, մեր գործերն այդ զրույցի դրսևորումներն են», նշում է Երևանի քաղաքապետը շարունակելով. «Ես որպես ծնող աշխատում եմ, որ իմ երեխաների հոգևոր ճաշացանկը հնարավորին բազմազան լինի, բայց եւ զերծ մնա անցանկալի համեմունքներից»։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Հիշեցնենք միայն, որ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավի Սուպրեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնոր հանդիպում, ամենայն բարիք ձեզ։
Կեն մույս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմա ռադիո տավուսուպրեմիս սոմխորիս ամսախորը։
Արամ խոլոտ տկեն ուսմենտ ռադիո տավուսուպրեմաս արամետ իսից գիսմենտ տկեն դա գուլիս խուրի թեքի դեպա տկեն սկամոխմավոր էպս։ Տկեն սմոսազրե վեպսադա ծինադադե վեպսը սաղոբարի գուակս խողոլ գիրոլ պրոգրամաշի տավուսուպրեմա գիսմենտ, ռոմելից գիրաղբիտ գադիս էթերշի։ Տավուսուպրեմա գիսմենտ։
Նոբելի და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება გძინავს
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
ოცხაჩი სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება